Český rozhlas Olomouc, to je stanice, kterou jste si naladili, a dobré dopoledne vám všem teď přeje Dita Vojnarová. Kdykoliv potkáte paní Jarmilu Frajtovou, tak přemýšlíte, jestli ji vůbec někdy opouští dobrá nálada. Neustále se usmívá, zastavuje se s lidmi a ráda si povídá. Říká, že k životu potřebuje kontakt s ostatními. 36 let učila na několika olomouckých školách. Po odchodu ze školství vydržela doma jenom pár týdnů a nastoupila do Herby, kde se musela naučit spoustu nových věcí. Miluje cestování, nejraději je ale v naší republice. Mluví o sobě jako o vlastence. Aby ne, když byl její strýc Jan Uher, člen odbojové organizace Obrana národa, v roce 1942 popraven. A tchán Vladimír Frajt zase během války působil jako zástupce velitele československého pěšího praporu v Londýně a setkával se s naší exilovou vládou i premiérem Winstonem Churchillem. Jarmila Frajtová, která bude hostem dnešního Větrníku Českého rozhlasu Olomouc, má rozhodně o čem vyprávět. Za pár dnů oslaví Jarmila Frajtová půlku latiny. Věřím, že ve zdraví, klidu a za pěkného počasí a hlavně v kruhu své početné rodiny. Už 5 let si užívá důchodu, ovšem sluší se určitě dodat, že po 36 letech učení a 25 dalších letech, kdy pracovala v olomoucké Herbě. Takže když to spočítáme, tak zjistíme, že zaměstnání jako takové opouštěla až v 80 letech. Paní Frajtová, dobrý den.
Dobrý den.
Předpokládám, že když chodíte anebo jezdíte na svém milovaném kole po olomouckých ulicích, tak neustále potkáváte své bývalé žáky.
Přesně tak, potkávám své bývalé žáky, protože když 36 roku učíte, tak samozřejmě ty žáci mají svoje rodiče, babičky, dědečky, tety, známé. Když jsem začínala učit, a začala jsem učit tehdy v Neředíně, tak jsem měla 19 let. A dostala jsem třídu, která byla 4. Bylo tam 41 žáků, 27 kluků a zbývající holčičky. A byli o 9 roku jenom mladší než já. A byla to strašná legrace, protože já jsem je milovala, oni milovali mě, byla jsem mladá, rozuměli jsme si. A prostě bylo to krásný rok.
Vy jste učila na několika školách v Olomouci, především na prvním stupni, posléze jste si dodělávala vzdělání, abyste mohla učit i na druhém stupni a šla jste v podstatě v rodinných tradicích.
Přesně tak, já jsem prostějovačka, moje maminka studovala medicínu, ale když přišly pitvy, tak začala omdlívat a její otec prostě zjistil, že to tak nejde dál. Můj tatínek byl defektolog, za první republiky byl ředitelem ústavu mrzáčků a potom, když přišli Němci, když přišli vlastně okupanti, tak maminčin strýc, profesor doktor Jan Uher, byl popraven a naši usoudili, že tam nemohou být, protože bylo nebezpečí, že by tu rodinu celou vyvraždili, tak jsme potom odešli do Velké Bystřice. Ale to jsem byla úplně má.
Tam učil tatínek taky?
Tatínek v Bystřici učil jenom rok, ale jinak byl tady v Olomouci, tam na Mořickém náměstí.
My se potkáváme ve městě, vy jste městský člověk, máte město ráda, nicméně Velká Bystřice, to znamená dětství na venkově se všemi lumpárnami.
Přesně tak to bylo, protože tím, že naši se báli, protože byli vlastně v Brně, že? Báli se, že by se něco stalo, tak potom se naši odstěhovali v tom 39. roce až skoro 40. Co možná nejdál, maminka řekla, abychom byli co nejdál od té hrůzy, tak do tichého nějakého venkova. A byli jsme ve Velké Bystřici a tam jsem prožila celé svoje mládí až do 45. roku. Bylo to nádherný. Bylo tam 5 kluků, já jediná holka a ještě nejmenší holka. Takže tam byl Rostě Domesu, Honza Stupku, Franca Hancu, Luboš Lisí, Luda Pečínka. No a já chodila jsem jenom v takových těch trenkách na boso. Hráli jsme, oni naučili kopat, lozit po stromech, prostě bylo to nádherné dětství. Dokonce je tam cihelna, hráli jsme na vidíku, nemůžu to říct tak prostě, ale kolem záchodu, tam se píkalo. A ti kluci mě do té cihelny, jak byly narovnané cihly, tak mě tam zahrabali. A tam je to, kdo schovaný není, pod tím mě nic není, kdo schovaný je, tomu dobře jde, raz, dva, tři, já už jdu. No a já jsem pořád čekala, že mě někdo objeví a pořád mě nikdo neobjevil. A sama jsem se nechtěla. Takže ten jeden z nich, protože už byli nešťastní, nevěděli, kam mě zahrabali, tak Franta Haňců šel za mojí maminkou a že mě nemohou najít. Takže moje maminka běhala chudera kolem těch stoch, těch cihel a volala Jaruško, Jaruško. A když jsem slyšela maminku, tak jsem se prostě přihlásila. Mamka hrůzou, co viděla, a od té doby jsem do cihelny nesměla.
Vy jste tedy utekli po té, co byl váš strýc Jan Uher popravený v rámci Heidrichiády z Brna do Velké Bystřice. Nicméně to neznamenalo, že by vaši rodiče nepřispěli k pomoci partizánům. Vy jste v té Velké Bystřici dokonce měli takovou naprosto mimořádnou skrýš a pomáhali jste.
Naši se odstěhovali do Velké Bystřice a měli vilku. To byla Husova ulice 424, mám pocit. Byla to poslední vilka a nad náma bydleli Štenclovi. Zahrada, která byla krásná, terasovitá. A na pravé straně byl dvůr takový velký, krásný, se tam bydlelo a tam byla taková ta stará pumpa a v noci vždycky byl takový rachot. Já jsem říkala mamce, říkala, maminko, mě to strašně vadí. Ona říkala, to ne, to se čerpá voda. To nebyla čerpá voda. Tam v té studni byl vlastně ukryt partizánům. A to jsem se dověděla až potom, že ukryt partizánu a to bylo větrání, aby se tam neudusili. A z té studny vedla chodba nahoru až těm štenclům. A pan štencl, který byl strojní dámečník, měl tam zámečnictví, tak tam odsud ti partizáni utíkali, tam už potom byly dál pole. Pamatuju si strašně dobře, když jednou přijeli auta a v nich SSáci. Hrozný křík a po dvoře začali lítat a hrozným způsobem. A my jsme měli psa Florinku a tam u té jedné jabloně byla tam hlína. A teď ta maminka tak mě za ruku, sestru měla v náručí a ona, ta Flora, tam začala hrabat. Maminka začala říct, Floro, Florinko, Floro. A ten šéf, ten gestapák, když viděla, jak maminka je zděšená, tak najednou říkal Knédige, Florinko, milostivá paní, příště buďte opatrnější, mám taky doma dvě děti. Zapískal. A prostě ti Němci odešli. Ale pak jsem se od maminky později dověděla, že nahoře na půdě byly pušky, ale oni asi za dva dny na to přišli ke štenclům tam nahoru, sebrali pana štencla starého i mladého a odvezli pryč do koncentračního tábora. Pan štencel se už nikdy nevrátil, ten tam zahynul. Mladý pan štencel, ten se sice vrátil, ale za nějakou velice krátkou dobu zemřel.
My jsme vzpomínali na druhou světovou válku a to ve Velké Bystřici. Už tady padlo jméno muže z vaší rodiny, strýce Jana Uhera, což byl velký Masarykovec, psycholog, pedagog, sociolog. Byl to také člen odbojové organizace Obrana národa. Člověk, který má řád Tomáše Garrigua Masaryka druhé třídy, který mu byl tedy ale udělen in memoriam v roce 1992. Mluvilo se o tomto strýčkovi ve vaší rodině?
Ano, mluvilo se, mám i fotografie, protože moje maminka se jmenovala Uherová a její otec František Uher byl 1880, ale jeho bratr byl 1891.
A to je ten Jan?
To je ten Jan. Potom byl ještě Jaroslav, ten byl právník v Prostějově a pak byla Anna, která si vzala pana Bašného a ten Bašný založil v Prostějově ten tenisový klub. To byla ta rodina. Takže můj tatínek v tom Brně byl právě ve spojení s tím strýcem Janem a když pro něj přišlo gestapo, tak můj tatínek potom tam odsud odešli, pať se báli, že by prostě tu rodinu celou vyvraždili.
Vy máte dokonce schované Lidové noviny z roku 1942, ve kterých je seznam popravených ten určitý den a máte tam zatrhnuto jméno tohoto strýce Jana Uhera. Přispívali jste třeba, dejme tomu, do paměti národa nebo do nějakých podobných cyklů s fotografiemi a vzpomínkami na tohoto mimořádného muže?
Ne, já jsem zatím o tom nemluvila, ale byl za mnou jeho syn, to už je strašně moc let, a já mu jsem dala nějaký ty dopisy, které psal mýmu tátovi a já tu rodinu neznám jinak.
Vy máte v rodině ještě jednoho člověka, o kterém se dokonce i učí, na kterého můžeme narazit právě v souvislosti s první, potažmo druhou světovou válkou a také naší exilovou vládou v Londýně s prezidentem Benešem, a to je Vladimír Freit. Tady je to společné příjmení, protože vy jste provdaná Freitová. Vladimír Freit, plukovník, který se účastnil bojů první světové války v Rusku, také byl zapojený do činnosti organizace Obrana národa.
To byl otec mého muže, on pochází ze Slavičína a zrovna nedávno mě volal můj syn, říkal: maminko, protože on už nežil, když se syn narodil, ptal se mě, protože ve Slavičíně chtěli udělat dům slávy a chtějí tam právě o tomto Vladimíru Freitovi vědět. Já mám fotografie exilové vlády a dědeček Vladimír byl úžasný člověk, úžasný. On v tom 39. okamžitě odešel do exilu. Mám tu fotografii exilovou vládu s prezidentem Benešem. Mám tam potom i fotografie s Churchillem, jeho paní Churchillovou. Ovšem, bohužel, když se vrátil v 45. roce, tchyně byla zavřena ve Svatobořicích. Přišli pro ní v 42. roce ve Svatobořicích a tam prostě byly ty manželky všech těch vysokých důstojníků. Takže tam byla zavřena a když se v 45. roce vrátila, vážila 39 kilo, měla přitom 172 cm, ale vrátila se a říkala, že jenom to ten pocit, že se má ty dva kluky, protože můj muž měl bratra o 2 roky staršího, že to jí vedlo k tomu, že chtěla za každou cenu přežít.
S manželem se potkali, ten samozřejmě tak jako spousta lidí, kteří byli v armádě v zahraničí, dopadl podobně. Po únoru roku 1948 byl souzen, z armády propuštěn a potom žil jako důchodce za mnohem méně peněz než ti ostatní. To byl Vladimír Freit, o kterém jsme si teď povídali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s jeho snachou Jarmilou Freitovou. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte povídání s Jarmilou Freitovou, paní učitelkou, která odučila 36 let. Mimochodem, myslela jste na své kolegy teď v té koronavirové době v souvislosti s tím učením tak trochu jinak přes obrazovky, bez toho kontaktu s těmi dětmi?
Já jsem byla celou tu dobu prostě šťastná, jako kantorka jsem milovala a děti milovali mě. Ale když vidím tuto dobu, já si neumím představit, já jsem vlastenka. Viděla jsem 45 destinací světových. Vždycky jsem byla pyšná na to, že jsem Češka, že pocházím ze vzdělaného kulturního národa. Já se bojím, co budou tyto děti, oni nebudou vlastenci, to je první věc. Ale hlavně, co je důležitý, ten kontakt mezi dítětem a kantorem se nedá ničím nahradit. Ten stroj, to je něco mrtvého, to se nedá, protože kantor musí být trochu herec, očima. Cítem, prostě to musíte dát tu sílu těm dětem, ale ten přístroj vám to nedá. Toto jsou roboti, to budou roboti, kteří nemají, co to je? To je něco, co jenom pracuje, dá si do uší kapky, na oči si dá brejle a dívá se na stroj. To není nic, to je strašně špatný. A já, když 36 roku učíte a učíte vlastně na prvním stupni, protože já jsem měla ještě dělocvik a biologii, ale neučila jsem nikdy na druhém stupni. Takže si uvědomím, kolik citu a kolik lásky a kolik všeho těm dětem dáváte a najednou nic, najednou pusto, prázdno, ticho, oči vyvalený na přístroj. Ne. A potom, i když je sebelepší rodič, sebekvalitnější, nemůže nahradit kolektiv. Každý člověk je osobnost, každé to dítě je svoje. A po svých zkušenostech vím, že není vždycky řečeno, že ti, kteří měli sami jedničky, musí být ty nejdokonalejší. Ne. Záleží, jak to ten člověk se propracuje. A mám spoustu mých žáků, kteří se dokonale propracovali a nebyli nikdy sami jedničkáři, ale byli to kvalitní, solidní lidé. Nemůžu jmenovat, jinak bych mohla jmenovat třeba profesora Karla Jindráka, mého žáka.
Teď jste to řekla a proč ne? Myslíte si, že jste byla přísná, paní učitelka?
Já jsem nebyla přísná. Já nevím, já jsem to spíš řešila úsměvem a ty děcka mě reagovaly tím, že oni mě měli rádi. Jeden můj žák, je to taková spíš legrace, když jsem měla 80 před 5 lety, přišel za mnou, byl to žák, kterého jsem učila v Neředině, stál u dveří s takovou velikánskou kyticí, nějaký muž s kšiltovkou. Jsem říkal, kdo to je? Ještě jsem měla ruce od štrůdu, jak jsem měla. Vyjdu dolů. Dobrý den, paní Škořka. Dobrý. Ježíš, ty jsi Jirka Kořínek. o 9 roku mladší muž. A říká mě, vy jste mě poznala, říkám, no poznala, pamatuju si obličeje. A on mě říká, víte, a je to takový hloupý, když to řeknu, ale vy jste byla tak krásná, my jsme vám všichni valili. A to je ta strašná legrace, valili ten výraz. Se říká, no jo, Jirko, to už jsem stará babka.
Co podle vás pro toho pedagoga je vůbec nejdůležitější ve vybavení toho člověka?
Je strašně důležité, jak ten kantor, speciálně žena, jak ta žena vypadá. Je důležité, aby ta žena byla upravená. Mám dvě děti, mám pět vnoučat, mám jedno pravnouče, to nic na tom nemění. Dvě děti jsem měla vždycky, že, malý. Ale jak ta žena je upravená, protože i jídlo jíte tak, jak je upravený na stole. A když ten kantor před vás předstoupí, ta kantorka speciálně, oni zpamatují moje nalakované nechty, oranžovou rtěnku, protože na upravě toho kantora vlastně vychováte k estetice taky. A to je strašně důležité. A neohrabaný, neupravená kantorka a ještě křičící, to je vždycky špatný.
Autorita, jak si ji získat?
Autoritu máte buď v sobě, nebo nemáte. A to je taky strašně důležité, protože dítě, které se na vás dívá, tak vás sleduje víc, než si uvědomujete. Ono sleduje každý váš pohyb. To jsem si za tu dobu uvědomila. Speciálně tohleto dítě do těch 11 let. Tam se vlastně tvoří, že? Ale když vidí před sebou naštvanou, zamračenou kantorku, no tak on ji přestane vnímat. Ale když se to snažíte, tak nějak, i když kolik máte spoustu práce v sobě, trápení, nervu, ale prostě ovládání, tam je strašně důležité se umět ovládat. A když se ovládáte, i když nemáte vůbec náladu, tak ty děti to ví. Já vím, že když jste nervózní vy sama, tak ty děti jsou jak vosy. Ještě by vás udupali sami, že? To je něco jak manželství. Přijde muž naštvaný a tak. Dobře, tak odejdu bokem. Nebo když něco mně nejde, já to potřebuji, aby mě to udělal, tak řeknu ti, prosím tě, víš, já bych to neuměla. A muž ramena vystrčí, ano, a udělá to. A to
zkušeně říkáte, manželství vaše trvalo dlouho.
No, dlouho. Byli jsme s mým mužem od 18 do 66, dnes je bohužel zemřel. 5 let byl strašně nemocný, infarkt, 4 bypassy, 3x jde na dialýzu, rakovinu tlustého střeva. Bylo to hrozných 5 let a řeknu vám, že jsem prosila toho nahoře, aby si ho vzal, protože já jsem mu nemohla pomoct v tom utrpení a to už nešlo.
Ale vzpomínky zůstaly.
Vzpomínky zůstaly. Krásný. Když si vzpomínám, že jsme spolu byli, že se za studentských, jsme se brali za studentských let. Můj muž ještě studoval, protože kvůli otci nemohl studovat, protože samozřejmě, čím byl váš otec?
Příště. Exilová vláda, plukovník.
Konec.
A k tomu cestování s vaším manželem povídáme si, s Jarmilou Frajtovou hodně vzpomínáme. Je to žena vitální, energická a stále usměvavá a tím pádem povzbuzuje určitě i nás ostatní a stále jezdí na kole, jak mi napovídá. Podle toho ji poznáte a miluje lyžování, ale s manželem, já jsem slíbila, že se vrátíme k té vaší turistice a výletům a cestování. Vy jste prochodili Tatry a váš muž měl na zádech pořádný náklad.
No, protože jsme se brali a neměli jsme peníze samozřejmě, že? Já jsem učila a můj muž studoval ještě dalších 5 let, až do 28 let vlastně. Tak my jsme celé ty prázdniny, abych si vydělal, tak napřed to bylo tak, že můj muž dělal nosiče na rysy na Zbojnickou, na Terýho chatu. Můj muž měl 187 cm, já 163. A my jsme spolu pěšky procestovali ze stanem Ačko bez podlahy. Malou fatru, velkou fatru, nízký Tatry, vysoký Tatry, Belánské hory, Liptovské hole, Strážovskou vrchovinu, Slovenský ráj, to bylo Slovensko, ale protože můj muž byl Liberečák a já miluju naši zem, tak jsme procestovali kompletně celou vlastně pěšky s baťohem. To jsme vždycky stopovali, vždycky nás někdo vzal, když nás viděl, ho vysokýho, já mu pod ramena, tak nás vždycky vzal někdo do auta, když tam někdo jel, tehdy nic se moc nejezdilo. Tak jsme procestovali celý Český ráj, České středohoří, Jižní Čechy, nádherný. To bylo tak něco nádherného. Já když mám takový krásný vzpomínky, když třeba vzpomínám, že jsme přijeli do Mělníka a teď můj muž mě říká, on mě teda říkal žbrdli a říkal mě, dívej se, tak půjdeme tam na říp. Tak jsme prostě šli. No, tak jsme šli pěšky, vedro, v prázdniny, horko a šli jsme po silnici a ten říp byl pořád nekonečno. A najednou taková ta stará motorka, tak najednou nám zastavil nějaký muž a říkal nám, kam jdete? My jsme říkali, no na říp, to je 20 kilometrů a vedro. Tak on si sedl vpředu, mě mačkli mezi sebe a muže s tím baťohem za mnou a dovezl nás až po ten říp. A my jsme teda konečně vyšli na ten říp a bylo to nádherný.
Cestujete s kamarádkami, ale cestujete stále. Teď je to tedy trošičku pozastaveno samozřejmě z důvodu korony. Ale kde jste byla naposledy?
Úplně naposledy moje vnučka, protože mám 5 vnoučat, moje nejstarší vnučka se vdávala v Řecku na Santorini. Bylo to nádherný, já jsem si to vždycky přála.
Mamma mia, tam se točila.
Mamma mia, ano, přesně, já jsem si to přála. Bylo to nádherný, mám fotografie z toho, že... A oni mě to zaplatili samozřejmě, ale protože jsem nevěděla, tak jsme se s svojí kamarádkou měli domluvit na Zakynthos. Zakynthos je nádherný, oni se brali 9. září, no a my jsme potom za 14 dní jeli na ten Zakynthos. Alikes se to jmenuje, tam je krásně, úplně nádherně, pohled na Zakynthos. Ale zajímavé je to, že ten poslední den jsme seděli u jídla venku a najednou, to jsem poprvé zažila, jsem říkala, ty Ali, mně se, v sklenici byla voda. Říkám, ty Ali, dívej se, ona, no co? Říkám, dívej se, tam míha. Ta sklenice se úplně takhle, ta voda v tom, to bylo to slabý zemětřesení. My jsme byli poslední letadlo, který tam moc dolítalo.
Která země je země vašeho srdce vedle Československa, což už jste zdůraznila?
No, tak moje srdce patří české zemi nejvíc. Já když jsem odkud co letěla a když jsem viděla tu nádheru, ty modrý toky řek, ty kostelíčky stuleny, ty vesníčky, lesy, tak jsem si uvědomovala, že není krásnější země než tahle ta naše. A když vám řeknu, že třeba můj vnuk, který vlastně byl rok a půl v Americe, a když jsme stáli nahoře tady v Olomouci na kopečku na té Volkrové vyhlídce, to bylo před 5 lety zrovna a všichni odešli, ten David tam zůstal. Já se najednou tak dívám a ten můj David, ten, který otrlej a procestoval tolik toho, najednou vidím, že má slzy v oči, říkám, Davide, co je? A on mě řekl a to mě pohladilo po srdci a po duši. Babi, já jsem si uvědomil, jak ta naše země je krásná a to bylo pro mě strašně důležité.
36 let učení, kde se ve vašem životě najednou vzala ta herba, kde vy jste strávila 25 let v takových dvou malých sympatických obchůdcích?
Řeknu vám to. Učila jsem, začala jsem v Neředině, pak jsem přešla do Řepčína, z Řepčína pak se mi narodila dcera na vozovku. To jsem spartakiádu v 60. roce 9. měsícem stála nahoře na můstku.
Takže cvičila i dcera v podstatě?
Protože jsem byla okresní vedoucí skladby vždycky, že? Z té vozovky, tam bylo na směny vyučování, postavilo se celé to sídliště, takže jsem potom přešla na Svornost a ze Svornosti na Terérku a tam jsem učila těch zbývajících 26 let až do důchodu. Skončila jsem v červnu, v 55 letech jsem skončila v červnu, měsícem byla doma v červenci a v srpnu už moje kamarádka mě říká, ty Jary, že prostě se tam otvírá herba, známá otvírá herbu, že já jsem jediná, která by tam mohla být. Takže já jsem bez přípravy, jsem tam hned začala. Začala jsem tam v Denisce. To nebylo jednoduché pro mě. Jednak ta stará kasa tam byla, to se ťukalo, taková ta stříbrná. No jo, ale přišla taková nějaká paní, pohanácky mluvila a říká, paní, co mě dáte na... A teď se zamyslela a říká, no dívejte se. A ukázala mě pásový opar. Já jsem v životě nevěděla, že pásový opar existuje. Já jsem honem nalistovala, pak jsem zvykla, vždycky honem jsem měla ty svoje knihy, nalistovala a našla jsem tam bylinky. Tak se mi ty bylinky prostě dala, to se vážilo. Oni to vážili sami. Za nějakou dobu přišla paní, asi 4 lidi s ní. A ona říká, tak to je ta paní léčitelka, dejte. A teď začala, já jsem byla úplně hotová, protože jsem to nikdy nedělala najednou, že? A tak to postupně začalo.
Vy jste se prostě učila.
Učila jsem se, ale legrace byla v tom, že já jsem si hned nakoupila knihy. A legrace byla v tom, že můj muž, já jsem v noci stávala. On mě, prosím tě, proč nejdeš spát? Já nemůžu, já to mám, já jsem úplně měla nervy. A tak jsem se z toho vžila, s takovou láskou jsem to začala dělat. A nejkrásnější bylo, že třeba to už je po několika letech, přišel ke mně kluk, to nezapomnu taky nikdy, takový mladý chlapec to byl, krásný, a bylo to léto skoro, a on měl vysoký, takový ty modrý vlněný sako, takový kabát. A přišel mamince pro nějaký bylinky. Já říkám, a proč jste tak oblečený? A on se odkryl, já jsem v životě neviděla zlupenku. Ale to bylo tak něco příšerného. A já jsem mu tehdy říkala, víte co, řekněte mamince, ať přijde za mnou. On měl tak 16, tak nějak v tom věku. No a ta paní přišla, tak já jsem mi dala ostropestřec mariánský. Ostropestřec mariánský je nejkvalitnější bylina vůbec, protože ona regeneruje játra. A dělá se to tak, že se semele na mlínku na pepř, jedna čajová žička, ráno nalačno se sní pomaloučku a zapije se vodou z vodovodu. Jenže se to dá na 7 dní, 7 rovných čajovíček, je to problematicky, protože to vypadá jak pepř a člověk se dusí.
Když už jste ty bylinky prodávala a takto jste si to nastudovala, našli bychom třeba u vás v kuchyni pytlíčky s některými?
Ne, ne, já sama neužívám žádné léky a bylinky, to když v tom jste tak dlouho, tak taky nepijete, ale fakt je to, že třeba když mám ty vnoučata, tak ty vnoučata, když třeba naspaní, on speciálně ta moje nejstarší vnučka, ta, co se vdávala, to byl takový živý element a moje dcera byla úplně vyřízená z ní, tak to ne meduňku, meduňka na každého působí jinak, ale nejlepší pro malé děti, nejlepší je mateří douška. A sice 1 rovná čajová žička, spařit 1/4 litrem vařící vody, nechat těch 7 minut dluhovat, víc ne, předsedit, bez cukru a krásně popíjet. Když tak hodinu po večeři, tak to dítě spí jak zabity.
Když už zmiňujeme vaši rodinu, a samozřejmě nemůžeme se tomu vyhnout, protože vy držíte při sobě, vy jste taky tak dobře rozprostřeni nejenom po České republice, ale po světě.
Tak já mám dceru a syna. Moje dcera žila 14 roků ve Švédsku a tam se jí narodili 2 děti. Pak se vrátila a tady má 3. dítě. Můj syn, ten žije v Liberci, má 2 děti. A moje nejstarší vnučka, ta, která teď má malinkýho chlapečka, 1,5 roku, ta je inženýrka, ekonom, studovala v Praze, ale na Erasmus byla v Americe, studovala v San Francisku 1,5 roku. Tam se prostě seznámila se svým manželem, který je Brit, a s ním odešla do Toronta, tam byla 1,5 roku, myslím. Pak odešli do Dallasu, tam se jim narodil malinký chlapeček, ale ona chtěla do Evropy, takže teď žijí v Ženevě.
Tak to vypadá svět v roce 2021. Určitě rodina Jarmily Frajtové, která dnes byla hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, není v tomto směru výjimkou. Tak my vám přejeme hodně radosti v té rodině, která se neustále rozrůstá, hodně zdraví, hodně elánu, a budeme vás vyhlížet na tom kole, na kterém jezdíte po celém městě. A děkujeme, že jste si pro nás udělala čas. Naschledanou.
Děkuju moc. Naschledanou.